Dette er historier som endret verden. Med Johannes Grindheim Ølfernes.
Det er korrekt. En ny episode av Historier som endret verden er offisielt i gang. Podcasten hvor vi går i dybden på historiske hendelser som har endret verden. Og med meg i dag så har jeg oberstløytnant, historiker, forfatter og nestkommanderende ved Forsvarets museum, Harald Høybakk. Hjertelig velkommen.
Takk for det.
Temaet i dag, det er terrorangrepet 11. september 2001. Og jeg vil så begynne med å spørre deg som historiker da, om vi ser på det 21. århundre, og vi skal liksom rangere viktige hendelser etter viktighet. Hvor vil du plassere det som skjedde i New York på den datoen her?
Når det skjedde, hvis du hadde spurt meg de første dagene, så ville man jo si at dette er på nivå med verdenskrigene. Altså dette er et vannskille før og etter. Mm. Men nå har det gått 20 år, og jeg tror i ettertid så er det som skjer to år etter. Angrepet på Irak i 2003 har nok vært en større og verre hendelse enn det som skjedde i 2001.
Vi får komme inn på det, men ja. Hvis vi begynner med å sette litt sånn historisk kontekst, hva er den politiske situasjonen i verden og USA, hvis du skal liksom prøve å se for oss en verden før dette vannskjedet, som du sier, ja. Hva er liksom situasjonen i USA på starten av 2000-tallet?
Nei, i starten av 2000-tallet så har vi fått en ny president, altså George Bush, som mange av oss i Europa synes virker som en litt lettvekter, veldig lite interessert i verden utenfor USA. Han er sønn av sin far, altså faren hans var en veldig anerkjent politiker, og også han vært president tidligere. Man er litt usikker på hva man skal forvente av Bush, men det han er junior da, men det han er veldig opptatt av er å si at det er USA som er hans primære. Han er ikke opptatt av sikkerhetspolitikk, ikke opptatt av utenrikspolitikk. Og det han har sagt ettertid er at han ønsket å gå inn i historien som utdanningspresidenten. Mm. Og det hadde nok noe med at han er gift da, med en lærerinne. Så det var det han var opptatt av. Og så får han altså 9-11 i fanget og er fullstendig uforberedt.
Og hvis vi skal prøve å sørge for at alle er med, det er kanskje noen av de aller yngste lytterne som ikke husker, kanskje de ikke var født, når 9-11 skjedde, hvor skal vi starte den med å forklare hva som skjedde?
Nei, altså det er et lyn fra klar himmel, og det er en ganske presis metafor i det tilfellet her. Altså det er en helt vanlig høstdag. For vår del, ute på ettermiddagen, så begynner det å gå meldinger. Jeg selv husker jeg ble oppringt av min eldre bror, som spør meg, ser du på TV? Og det er et spørsmål jeg aldri har fått før, og skjønner ikke hva å skru på TV, for dette var etter arbeidstid for mitt vedkommende. Mm. Og ser da fly på skjermen og røyk, og vi skjønner, og det er, ikke sant? Så det er fra 0 til 100 på ett sekund. Altså ingen forvarsel, det er bare man skjønner som knipser i fingrene at dette er et eller annet ufattelig katastrofalt. Og jeg husker det første han sier til meg er at det ene tårnet liksom har falt, så vi snakker da om en kvart million drepte, altså helt sånn bare fantasien som setter grenser, og så etter hvert som tiden gikk, så fikk man jo litt mer oversikt, men det man jo kanskje ikke tenker så mye på nå, det var jo den usikkerheten, altså nå i ettertid så vet vi at dette var denne dagen liksom, men vi trodde, er dette starten? Hva kommer nå? Hva er neste trekk? Og dette var altså i starten av internett-tida, det høres kanskje enda rarere ut for de som er yngre enn meg, men altså, jeg husker jeg sa timesvis på nettet for å sny etter skjer noe, og det var rykter hele tiden, noen nye fly var kapra, og så videre og så videre, og så var det ikke det allikevel da, men hadde dette vært noen år før, så hadde vi ikke hatt den der internett, du kunne søke aktivt etter nyheten, da måtte du liksom ha ventet på neste avisa, eller neste dagsrevyen, men det var en vanvittig tid på nettet, og stor usikkerhet, for vi trodde at dette er starten på noe vanvittig, enda mye større. Heldigvis var det ikke det da.
Ja, for det er altså da disse fire passasjerflyene som blir kapret, ja. To av de går i tvillingtårnet, et går i Pentagon. Ja. Hva er Pentagon for noe?
Pentagon er det amerikanske forsvarsdepartementet og forsvarets overkommando. Altså der sitter både forsvarsministeren og forsvarssjefen, så det er et av verdens største kontorbygg, hvor den amerikanske militære ledelsen sitter, rett på utsiden av Washington.
Og så er det et fly, American Airlines Flight 93, som skal bli også ganske kjent. Hvor var det havnet den?
Ja, det havnet jo på et jorde ute, det var vel i Pennsylvania et eller annet sted, og der har man jo litt ulike teorier om hvor det var på veien, om det var på vei til Capitol Hill, eller om det var på vei til Det Hvite Hus, det vet man ikke, men der er det jo altså, passasjerene ombord som snapper opp at det er noe som er i ferd med å skje, og deres eget fly blir jo kapret. Og der er det altså folk ombord som bestemmer seg for at her må vi ta saken i egne hender og gå løs på kaprerne med det resultat at flyet styrter i bakken. alle ombord omkommer da, men vi vet ikke hvor mange menneskeliv disse redda da, ved at dette flyet gikk på et jorde og ikke havna i en stor by. Så det var en særdeles heltemodig innsats fra de som gjorde det.
Og det heltemodige jo et sånn nøkkelord som går igjen her. Altså, offisielle tall vel at 2977 mennesker dør, over 25.000 blir skadet. Flere av disse jo da politifolk, brandvesen, ambulansepersonell. Det bringer ut en slags heroisme i hvert fall amerikanske folket.
Absolutt, og spesielt knyttet til brandmenn da, altså hvor hele skift og hele altså, forsvant, og dette var jo... Der ser man jo bilder etterpå, altså alle er livredde kontoransatte som løper ned trappene, og disse brandmennene som løper opp, ikke sant? Ja. Så vi som sitter og ser på vet jo hva som skjedde, så den offerviljen som spesielt brandmenn ble uttrykk for, det ble veldig viktig for amerikanerne, og det ble jo brukt politisk også selvfølgelig, men det var jo også mange andre som politi og helse og hva det måtte være, men jeg husker altså brandmennene fikk en veldig, altså de var liksom frontlinjesoldatene, kaller det da, og den reaksjonen der, at det ikke noe å lure på. Altså, de sto ikke utenfor et brennende høyhus og tenkte at dette her vel farlig, dette vel ikke innenfor HMS. Det var liksom bare å komme seg opp og hjelpe folk.
Absolutt. Og så tenker jeg, hvis vi skal prøve å se det her i perspektiv for hvordan det var der og da, det virker veldig vanskelig, fordi vi vet jo så mye ettertid, men når det først skjer, vet man hvem som står bak?
Nei, altså først så tror man jo at dette er en ulykke, altså det første flyet som går inn. Man tenker at det i all verden, dette må jo være en navigasjonsfeil type ting. Og så går den andre, og så får man jo etter hvert vite at det har vært kapringer og sånn. Da tror jeg det tar ikke veldig lang tid før man tenker at dette er Al-Qaida og Bin Laden, og det er jo en forhistorie der, ikke sant? Fordi at det er jo andre terroraksjoner som leder opp til dette, men ikke så store og ikke på amerikansk jord på samme måte. Noen hadde jo prøvd å ta tvillingtårnet noen år før, men på en litt annen måte. Så jeg synes hver indre at det tar ikke så lang tid før man mener at dette er Al-Qaida, men både FN og NATO tar jo forbehold i starten når de kommer med sine erklæringer at hvis dette kan bevises, at dette er igangsatt fra utenfor Amerikas egne grenser, så vil for eksempel NATOs solidaritetsavtale tre inn og sammen med FN, ikke sant? Så det tok litt tid for å bli helt sikre, men jeg tror amerikanerne, de gjorde seg på en oppfatning veldig tidlig hvor dette kom fra.
Og Al-Qaida er jo et navn som mange vet om i dag, men kanskje begynner å bli glemt, fordi de rett og slett ikke er så mye i media lenger. Ja. Men hvem var Al-Qaida?
Nei, det var jo en organisasjon med utgangspunkt i flere steder, men med bakgrunn i den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan. Den er jo fra 79, hvor Sovjetunionen invaderte Afghanistan, og hvor Mujahedin og altså islamske motstandsorganisasjoner slåss mot russerne, og da støtta av amerikanerne. Det er liksom, og Bin Laden, som jo var leder av Al-Qaida, hadde jo noen erfaringer herfra, men den store drivkraften var nok at amerikanerne i forbindelse med krigen i 91, altså når USA kriget mot Irak første gangen, at de da etablerer store militære baser i Saudi-Arabia, noe som da kalde radikale muslimer da er veldig imot, blant annet Bin Laden. Så i forbindelse med det så legger de en eller annen form for plan da, for å bekjempe USA, og det, spesielt deres nærvær i det hellige land, og også Israel selvfølgelig. Da. Så det er en litt sånn diffus organisasjon selvfølgelig, for den kan ikke være så veldig offentlig uten å bli slått ut, men man aner at organisasjonen er der, og de har som sagt noen terrorreaksjoner, blant annet i Afrika, de har et anslag på et amerikansk fartøy, og så videre, som man mener at Al-Qaida som organisasjon, da, med Bin Laden som leder, står bak.
Og så tenker jeg, altså, reaksjonen fra folk, de fant ut hvem det var, hvordan, skal vi beskrive stemningen da? Er det sinne, er det sorg, er det kanskje litt begge deler?
Ja, det er begge deler, og igjen George Bush som president, han er veldig tidlig på at dette, de ansvarlige skal stilles ansvarlige, altså vi i Norge er nok mer, vi vil støtte amerikanerne, men våre tilbud i starten går jo mer i katastrofe, altså ja. Redningshunder, altså støtte sånn for den hendelse som har vært i USA. Bush veldig tidlig ute med å si liksom at vi skal få tak i disse her dead or alive, typ, ikke sant? Veldig retorisk, og veldig tidlig også ute med å erklære dette som krig. Og han bruker noen bilder, ikke sant? Første flyet kunne vært et ulykke, altså andre flyet en terrorhandling, mm. når det tredje flyet, det en krigserklæring. Og det fikk han veldig mye kritikk for, at han så tidlig grep til krigsmetaforen. Og mange har ment at det hadde vært bedre å håndtert dette som et massivt drap, kaller det, og de brukte juridiske sporet mer enn det militære sporet. Da. Men det var det de falt ned på, og det var jo opplagt veldig tidlig at amerikanerne ville svare, og de mente at det måtte de gjøre, da, for å, ikke bare på grunn av hevne, og det jo viktig nok, men minst like viktig å avskrekke at noen tilsvarende skulle skje igjen.
Ja, for begrepet krig mot terror jo noe som bringes opp, men ja, hva en krig mot terror?
Ja, og det var tidlig, spesielt britter, som sa at det er dårlig grammatikk også, ikke sant? Altså, du kan ikke slåss mot et fenomen, det må jo være mot noen mennesker, da, og ved å erklære krig mot en såpass diffus organisasjon som Al-Qaida, da vil du på en måte heve de opp, da, og gi de en eller annen form for statsrettslig legitimitet, eller hva det enn måtte være. Mm. Men så skjønte man jo også fort at disse menneskene befant seg jo i Afghanistan, som gjør at dette blir litt mer komplisert, da. Fordi at det var jo ingen afghanere som hadde vært direkte involvert, hverken i flya som ingen flykapere, og ingen heller som hadde liksom hadde... Men han, Bin Laden, befant seg i Afghanistan, hadde jo tidligere vært i Afrika, ikke sant? Nå hadde han flyttet og fått lov til å være der av det Taliban-regimet. Hvor mye de snakket sammen, det vet man jo ikke konkret, da. Men det var der han var, så på den måten så ble Afghanistan involvert, selv om de ikke hadde noe med selve angrep å gjøre, men de hadde altså stilt sin bakgård til disposisjon, da. Og det fikk jo konsekvenser.
Ja, for hva skjer da?
Nei, da bestemmer jo USA ganske tidlig at de skiller ikke mellom de som faktisk har gjort det, og de som har gjort dette mulig. Mm. Og det viktig for dem å få fram at det greit nok, vi skal ta terroristene, men de som også har støttet dem, direkte eller indirekte, skal vi også ta. Og det var altså et signal de ønsket å sende til alle mulige andre regimer i verden. For eksempel til Syria, eller til Sudan, eller hvem måtte være, at hvis dere tillater terrororganisasjoner, uavhengig om dere samarbeider direkte med dem eller ikke, men hvis dere tillater de å være på deres territorium, og de slår oss, så tar vi dere også. Så i den forbindelse ble Taliban-regimen i Afghanistan også et mål for amerikanerne, fordi de sier at dere har tillatt at dette har skjedd. Derfor så gjør vi dere ansvarlige, og så ønsker vi å sende et signal til alle andre som kan komme i en situasjon og stille liksom, territoriet til disposisjon.
Og hvis vi da tar på en måte etterpå klokskapens lupe til bruk, var det en god avgjørelse? Kan vi si noe om det nå, 20 år senere?
Ja og nei. Altså, det store diskusjonen, og det som interessant, det jo for amerikanerne innledningsvis, så det å ta Bin Laden, altså ta terroristene og rive ned Taliban-regimet. Det var de to tingene de skulle gjøre. Og de veldig klare, altså Donald Rumsfeld som forsvarsminister og generalen er tidligere, det det vi skal. Vi skal ikke inn og drive noen nation building eller altså bygge opp Afghanistan. Der det mye mer europeerne, og spesielt den brittiske statsminister Tony Blair, som har en eller annen sånn visjon om at nå skal vi ikke liksom nok en gang komme og ødelegge et land og så bare dra derifra. Ja. Så det jo egentlig NATO, europeerne, du får denne bondkonferansen på slutten av 2001, hvor man samler en del aktører som ønsker liksom å... Så finner man ikke noen god løsning på det, for mange vil jo si at det beste hadde vært gått inn, jag ut Al-Qaida, riv ned Taliban, legge igjen en brun konflutt, som de sa, hvor det står liksom at hvis dere gjør noe sånt igjen, så kommer vi tilbake. Og så bare dratt, og så latt afghanerne håndtere Afghanistan etter beste evne. Andre vil si at det ville vært fryktelig brutalt å gjøre det, men det kan hende at vi kommer i en situasjon da, bare 20 år etter. Altså, Taliban er jo fremdeles der. Mm. Så det var den mixen der mellom amerikanernes, kall det hevngjerrighet, og det der å avskrekke. Det var de var opptatt av. Og så europeerne som ville bygge og lage et levedyktig Afghanistan. De to tingene lot seg vanskelig kombinere, viste det seg da.
Og så nevner du at Europa jo med, det var noe vi glemte å nevne tidligere, men stemningen i verden, den liksom pro-USA, eller er det noen som, hva er stemningen der?
Nei, stemningen der veldig pro-USA. Altså dette angrepet så kolossalt at det støtte fra hele fjøla, altså fra Russland, og amerikanerne ble litt overrasket over hvor støtte de får, fordi at Afghanistan et land uten kyststripe. Mm. Så altså, de har andre land rundt seg på alle kanter, så det vanskelig å komme seg dit. Så USA var jo helt avhengig av å få lov av andre land å fly over, og også etablere baser. Og det kunne være et problem hvis alle landene rundt hadde sagt at hold dere unna. Da måtte de på en måte slåss seg inn, da. Men de opplever veldig fort at russerne veldig samarbeidsvillige. Disse stanlandene, altså Kazakhstan og Turkmenistan, altså disse gamle sovjetiske republikkene som ligger nordøst for Afghanistan, de stilte seg veldig, veldig tidlig positivt til USA og ga støtte, ga tilgang på baser. Norske styrker lå jo på sånne baser i starten. Så de fikk veldig støtte, også fra Pakistan. Men Pakistan fikk jo etter hvert en veldig rar rolle ved at de var både USAs og Talibans viktigste allierte. Og det litt spesielt i militærhistorien at motstanderne har den samme allierte. Det litt spesielt.
Det kan du si. Men så nevnte du helt i starten at noe som kanskje enda viktigere enn selveste 11. september, det krigen mot Irak 2003. Ja, ja. Hva forløpet til den invasjonen?
Nei, det er også litt komplisert kanskje, men som jeg sier, før angrepet 9-11 så USA og Bush spesielt veldig lite internasjonalt orientert, men etter det angrepet så skjer det noe med stemningen i USA, både med han personlig, med hans vicepresident Dick Cheney, forsvarsminister Rumsfeld og andre. De tenker at dette gir oss en mulighet til å rydde opp i en del utfordringer. Og da går det rykter og noen forteller om at de hadde satt opp en liste av sånne stater som de hadde litt lite sans for, altså Irak, Nord-Korea, typ, ikke sant? Nå skal vi bruke denne muligheten til liksom å få verden på rett kjøl igjen.
Ja.
Og så opplever de jo det at Sovjetunionen, de var 10 år i Afghanistan, fra 79 til 89, klarte de ikke, tapte. USA vant tilsynelatende i løpet av et par måneder. Altså Kabul faller jo før jul, ikke sant?
Mm.
Så de sitter med en følelse at de har et militært apparat som helt unikt. De sitter med en del problemer, og så ser de at vi har løsninger på problemene. Så derfor så tar vi Irak og Saddam Hussein, liksom, for han hang igjen litt fra krigen i 91. Så, og det egentlig en ganske trist historie, da, fordi at veldig mye av det de la til grunn visste seg å være feil. Da. Og veldig mye av det vi sliter med i dag, knyttet til Syria, knyttet til Irak selvfølgelig, og hele situasjonen i Midtøsten i dag er mye mer preget av 2003 enn av 2001.
Jeg kan utdype på det. Hvorfor det?
Nei, altså fordi når man rev ned Irak og gjorde det, ikke sant, stykket det opp, altså det ble kaotisk anarki, ikke sant, og ISIL og alt det som kom, som spredde seg inn i Syria, problemer opp mot Tyrkia, ned mot Saudi-Arabia, Jemen, altså hele balansen og strukturen i den regionen ble altså ødelagt mer eller mindre av angrepet 2003. Altså i 2001 å gå til Afghanistan, det var det egentlig aksept for, fordi at det var en angrepet som kom på USA først. Så det var egentlig, og Afghanistan som sådan er også et relativt isolert problem. Det høres litt rart ut i og med at de ligger der de ligger, da, med Iran som i vest og Kina i øst, så de ligger jo veldig sånn i rundkjøringa sånn sett, men, ja. men det var jo allikevel, Afghanistan som land var relativt håndterbart, kall det det da, geostrategisk, mens når Irak rakner, ikke sant, du har sunni-shia-problematikken og så videre, så det at de bestemte seg å gå til angrep på Irak i 2003, det ødela den situasjonen, og det gjorde også at Afghanistan skled ut i det kaoset som det ble, fordi at man følte vel at i 2003 så var utviklingen i Afghanistan ganske god. Men når amerikanerne begynner å tenke på andre ting og trekke ut ressurser, så gjorde det at Taliban fikk mulighet til å bygge seg opp igjen, og at de slår tilbake sånn i 2005-2006, at de da kommer overraskende sterkt tilbake. Så det vil mange mene, jeg er blant de, at det angrepet i 2003 er nok en tabbe på liksom sånn, på nivå med to verdenskriger, for å si det sånn, selv om ikke antall drepte og sånn, men altså det får så store konsekvenser i så lang tid for så mange mennesker, da.
Og så tenker jeg, altså, holdningen til USA endrer seg jo også, altså spesielt for veldig, oss i Europa.
Veldig.
Kan du forklare litt hva som skjer der?
Ja, for det er som igjen, 2001, sympati fra alle kanter. Altså dette er fælt, det som har skjedd, angrepet, sympati fra alle kanter, men opp mot angrepet i Irak, så var det veldig stor uenighet, ikke sant? Mange europeiske stater sa at dette vil vi ikke være med på. Bush var jo formelt sett på jakt etter masse ødeleggelsesvåpen, og det har fått mye kritikk for ettertid, at det var liksom løgn og fabrikert, men det tror jeg ikke det var. Jeg tror han var genuint engstelig for at Irak og Saddam Hussein hadde masse ødeleggelsesvåpen, og at de måtte gå inn og ta det ut. Frankrike, Tyskland, Norge, flere var jo veldig skeptiske og mente at når ikke vi har bedre bevis enn det vi har, så kan vi ikke liksom invadere et land og sette i gang en masse prosesser. Norge var jo med i 2001, altså i starten så var vi litt usikre på hva egentlig vårt bidrag skulle være, men når vi kom utover i november, desember og sånn, så ble vi veldig ivrige på å være med. Det var viktig, både støtte USA, men også være en del av NATO-aktiviteten. 2003 så var vi veldig imot. Det var jo borgerlig regjering med Bondevik som statsminister, og dette vil vi ikke være med på. Og det skapte veldig dårlig stemning også internt i NATO mellom gamle allierte, altså spesielt Tyskland og Frankrike på den ene siden, også Storbritannia. Og det ødela jo fullstendig Tony Blairs politiske arv, ikke sant? Han er jo, kunne jo vært en aktet statsmann i dag, men han, det arven hans i Storbritannia etter at han var med på dette her, han tenker på Irak hver eneste dag, kommer til å gjøre resten av livet sitt, er jeg ganske sikker på.
Men George Bush ble jo gjenvalgt.
Altså, amerikanske presidenter blir gjerne det.
Ja.
Paradoxet er at faren hans, som jo var en mye bedre president, han ble ikke gjenvalgt, selv om det var jo rett etter at de hadde vunnet krigen i Irak i 1991. Men han taper veldig overraskende for Bill Clinton. Men at Bush skulle vinne gjenvalg, det er ikke så rart, spesielt ikke når landet i krig. Altså, da det litt sånn for amerikanerne at vi slutter opp under våre folk, liksom. Så det at nå Donald Trump tappte, det er veldig sjeldent at presidenter egentlig taper etter 4 år. De fleste får 4 år til. Det er liksom tregheten i det systemet.
Men mitt inntrykk er jo, her er jeg kanskje litt sånn, har ikke så godt syn på det som nordmann her i Norge, men er jo at George Bush fremstår som en upopulær president, i hvert fall når han sitter i Det Hvite Hus, gjort parodier på, så utrolig mye satir og komik kommer opp i denne tiden her. Det virker ikke som han er sånn spesielt godt likt, selv om han vinner gjenvalget.
Nei, altså han er jo ikke, altså han er en omstridt president som sagt, og det han er ærlig på det, altså han gikk ikke til valg for å være noe sånn krigstidspresident, han hadde ikke noe særlig forutsetninger for det heller, han har et kjent etternavn, han er sønn til faren sin, han har en litt sånn obskur politisk bakgrunn, den er ganske tynn, han har vel vært, han var guvernør i Texas, vært ikke lenge, og før det hadde han vært med sånn halvmisslykka businessmann. Han hadde drevet noe innenfor baseball, han hadde vel slitt med litt alkoholproblemer, litt sånn. Så han ble sett på som en litt sånn enkel fyr, da, som seilte langt på navnet sitt. Og så var jo valget, han stilte mot Al Gore, som hadde vært vicepresidenten til Bill Clinton, var jo ufattelig jevnt. Al Gore fikk jo langt flere stemmer enn Bush, men på grunn av vippestaten Florida, med stemmeproblematikk som vi nå kjenner veldig godt fra USA, så ender det med at Høyesterett dømmer i favør han. Så han kommer seilen inn på et bananskall, kall det det. Nå sett i lys av når vi som kjenner Donald Trump, ville jo tenke at George Bush var jo en usedvanlig solid kar, i det perspektivet.
Ja, ja, ja.
Men sammenlignet med Al Gore, som liksom hadde 8 års fartstid som vicepresident, lang fartstid som politiker, opptatt av de viktige tingene, miljø og alt det der, ikke sant? Så for oss europæere så virker Bush som en amatør. Og så får han da 9-11 i fanget, så ender det veldig dynamikken. Altså, de blir veldig krigerske, som sagt. Noen mener jo at Dick Cheney, en veldig erfaren politiker, hadde vært forsvarsminister under krigen mot Irak i 91. Veldig sånn konservativ og så videre. Han endrer nærmest personlighet over natta, vil noen mene da. Altså det sjokket at noen angriper USA på USAs egen jord, det er liksom, det må altså få konsekvenser. Så han er jo upopulær, men det som er litt mystisk med han er at nå i senere tid, som en eldre herre, ikke sant, så har folk litt sympati for han, fordi at han har tatt inn over seg en del av problemene, altså knyttet til veteraner og sånn. Han har jo blant annet gitt ut akvarelltegninger av amerikanske veteraner.
Ja. Nå er det på Bush, altså.
Bush, ja.
Ja, ja, ja.
Så man får liksom inntrykk av at han sliter. Han har en eller annen form for anger. Jeg tror ikke han angrer nødvendigvis på det han gjorde, men han ser jo at han har tatt en del beslutninger som har fått veldig katastrofale konsekvenser for enkeltindivider. Så du ser han blir jo brukt, for eksempel nå i forbindelse med presidentvalget nå, og sånn litt sånn stand-in nærmest for han dårlige taperen som satt i Det Hvite Hus. jeg føler at Tony Blair har ikke vært gjennom den samme prosessen liksom. Han er fremdeles ganske forhatt altså til tross at han var en veldig populær politiker, men akkurat det der min oppfatning da. Så Bush var en litt merkelig politiker, men nok en mye bedre person, hvis det går an å si det da, ja. Enn Trump.
Men for det bringer jo det naturlige spørsmålet, det noen grunn til å tro at det hadde vært annerledes, hvis det for eksempel var Al Gore som vant presidentvalget?
Ja, dette kontrafaktisk, så dette vet vi ingenting om, men Nei. Jeg tror ikke at USA hadde angrepet Irak i 2003. Det jeg ganske sikker på at ikke hadde gjort, og da hadde fokuset på Afghanistan vært mye høyere, de første årene etterpå.
Ja.
Kan hende man hadde klart å etablere en afghansk styredyktig regjering? Vi vet jo ikke det, men det kan også hende at Taliban kanskje hadde kommet tilbake med litt mer sånn, organiserte former. Akkurat hvordan det hadde gått, det skal vi ikke være så skråsikre på akkurat Afghanistan-biten, men jeg klarer ikke å se for meg at demokratisk regime, altså demokratene med Al Gore, at han hadde altså angrepet Irak. Altså jeg tror en del av det som grunnen til at Bush angrep Irak var banalt knyttet til faren hans hadde ført krigen i 91. Det hadde jo vært noen rykter om at Saddam hadde prøvd å ta livet av George Bush senior og så videre og så videre og så videre. Så en del sånn saus av en oppfatning at det her må noe gjøres. Liksom. Det får vi aldri vite, men jeg tviler sterkt på at Al Gore hadde gått i krig mot Irak i 2003.
Så bare om vi skal se på liksom hvordan 11. september endret verden, så kan du like mye si at valget i 2000 og valget av å gå til krig i 2003 har minst like mye å si da, som satt forutsetningene for at det skulle gå, la oss si hermetegn, så galt da. Som de gjorde.
Ja, absolutt. Altså det utfallet av valget, noen vil jo si at det betyr ikke så mye hvem som sitter som president, fordi at det er de store tannhjulenes bevegelser, og det er det som betyr noe, men jeg tror at jeg blir litt engstelig når jeg hører det, men Donald Rumsfeld som forsvarsminister, han sier i sine memoarer at det ble aldri diskutert om de skulle angripe Irak eller ikke.
Nettopp.
George Tenet, sjefen for CIA, veldig sentral i både angrepet 9-11, som var en kjempekatastrofe for CIA. Hvordan kunne dette skje, liksom? Og veldig delaktig i operasjonen mot Afghanistan. Han sier også, det ble aldri diskutert. George Bush spurte aldri, skal vi angripe Irak? Hva mener dere? Det var noe George Bush fant ut i sitt eget hode. Han sa jo det, at han likte gjerne å ta en sykkeltur, eller ta pick-upen sin og kjøre rundt på ranchen sin og gjøre seg på en mening. De diskuterte jo veldig mye planer og hvordan dette skulle gjøres og sånn. Men det spørsmålet, skal vi gjøre det eller ikke, ble aldri drøftet. Noen sier det samme skjedde med Brexit, altså uten sammenligning for øvrig, men David Cameron liksom la aldri spørsmålet på bordet for sin regjering. Skal vi avholde en folkeavstemning om vårt medlemskap i EU? Det er altså en beslutning han tar. Altså, det kan være, det har ikke så mye med Irak og sånn å gjøre, men en veldig viktig beslutning i moderne engelsk, eller brittisk historie, da, som på en måte, man ser fortsatt at sånne viktige spørsmål vil altså politikere vri og vrenne på og se liksom, hva er konsekvenser, sånn og sånn, men det er ikke sånn livet er da. Så jeg tror at jeg er sikker, det går ikke an å si det, men det hadde ikke vært noe Irak i 2003 med Al Gore, så hadde noen flere i Florida stemt demokratisk, så hadde verden sett annerledes ut.
Det er rart å tenke på. Men når vi kommer da til Obama, da, så virker det som amerikanerne også har blitt litt lei, at stemningen har sturnet litt, denne patriotismen. Er det riktig inntrykk, eller de holder for seg på i Midtøsten, ikke
de? Jo, absolutt. De henger jo, altså Obama går, og han, litt av grunnen til at han blir valgt, det er jo at han er en av motstanderne i senatet. Han er jo motstander av krigen i Irak. De fleste stemmer jo for. Han stemmer mot, og det er vel litt av grunnen til at man blir gjort oppmerksom på en relativt ung og uerfaren politiker, men han står frem og er motstander. Det er noe som hjelper han veldig når den krigen blir upopulær. Så er han en... Og så går det til valg at han skal slutte krigene, både i Irak og Afghanistan, og opplever jo å vinne Nobels fredspris året etter han blir valgt, ikke sant? Og han er jo litt, føler seg jo litt sånn, jeg skal ikke si flau, men litt sånn brydd. Altså, ja. Hva har jeg egentlig gjort for å... Og holder jo en veldig flott egentlig tale her i Oslo i forbindelse med at han får prisen, hvor han liksom prøver å knytte militærmakt sammen med freden, da. Altså at at skal du skape fred, så må du liksom ha mulighet til å slå ned motkrefter, og det måtte være. Men han synes jo det var litt snodig. Han avslutter krigen i Irak. Mange mener at han gjør det alt for brått og holdt på å si brutalt. Og det liksom åpner for det som skjer etterpå med ISIL og alt det der. Han har også planer om å komme seg ut av Afghanistan. Klarer ikke det. Veldig frustrert. Det leser man jo nå i biografien han som har kommet ut, at det er bare dårlige løsninger, ikke sant? Og nå står vi der igjen. Nå har vi vært der i 20 år, og skal vi trekke oss ut? Og hva skjer hvis vi gjør det? Har de 20 årene vært helt bortkastet? Alle de livene, har det vært helt bortkastet? Eller er Afghanistan tross alt bedre nå enn det var i 2001? Har Taliban endret seg? Eller vil Taliban tilbake til halshugginger og kvinner i burka og alt det der? Liksom skremmende spørsmål egentlig, men det kan hende at den amerikanske modellen, Rumsfeld, som jeg snakket om i stad, det der om at vi går inn og bomber, vi river ned, og så drar vi hjem. Mm. At det kanskje hadde vært best tross alt, selv om Rumsfeld ikke har noe særlig høyst gjerne han heller i vår del av verden, men at de 20 årene med nation building har vært ufattelig kostbart, og har gjort bare utsatt den prosessen som måtte komme. Altså Taliban og pashtunerne må være en del av den afghanske løsningen. Du får ikke til uten dem på en eller annen måte.
Men på den andre siden av det da, så tenker jeg, altså vi må ikke glemme hva det her kommer fra. Det er jo 11. september, ja. Forferdelig angrep. Ja. Noe sånt har jo ikke skjedd igjen. Osama bin Laden er død.
Ja.
Kan man si at det har funket denne krigen mot terror, eller blir det for enkelt å si?
Nei, altså det er ikke noe dumt spørsmål i det hele tatt, fordi i 2016 så kom Norge, eller hvis det ble skrevet en vurdering av Norges innsats i Afghanistan, den såkalte Afghanistan-utvalget, ledet av Bjørn Tore Godal.
Mm.
Så jeg var med på del av det arbeidet, jeg holdt på halvannet år, med å se på hele Norges innsats i Afghanistan fra 2001 til 2014. Ikke bare militære, men også bistand, utvikling, fred og forsoning, og så videre og så videre. Og da setter man seg ned, hva har vi egentlig fått ut av det? Og da hadde man liksom tre sånne måleparameter. Det ene var Norges medlemskap i NATO-alliansen. Det var tommel opp. Altså det hadde vært nyttig og viktig for Norge å vært med i militære operasjoner sammen med våre nærmeste allierte over så mange år.
Ja.
Det er bra. Punkt to, kampen mot internasjonal terror, det er sånn terningkast tre liksom. Altså du har helt rett, det har ikke vært noen store angrep på USA, men det har vært terror, ikke sant? Du hadde Madrid, London, altså Stockholm, altså ikke i det omfanget og ikke med utgangspunkt i Afghanistan heller.
Mm.
Men det er jo ikke noe trøst for den som blir sprengt på en T-bane, at de som har gjort det, de kommer fra Leeds eller Birmingham og ikke fra Kabul. Altså likevel så er det, så du har helt redd, altså nå tenker vi ikke så mye på terror, men du sa ikke så mange år tilbake før vi var litt bekymret liksom. Og så det siste, det var nation building i Afghanistan, altså Afghanistan skulle bli et bedre sted å bo. Det har man sagt, det har man mislykkes. Men jeg mener jo at, igjen, hvordan hadde det sett ut med ytterligere 20 år med Taliban-styret? Og så føler jeg veldig at der kunne kanskje afghanerne selv, det høres litt rart ut, men de har altså hatt hele verdens oppmerksomhet en del år. Mm. Og ufattelig mange milliarder. Det er nesten ikke mulig å forestille seg mange milliarder som har passert gjennom Afghanistan. Det er ikke alt selvfølgelig som har havnet her til slutt. Mye har havnet i lommer over hele verden, men altså de har hatt en veldig sånn privilegiert oppmerksomhet sammenlignet med en hel rekke andre sånne, kall det mislykkede stater da, men uten å egentlig ha fått det til, og der for meg så var det er kanskje den største skuffelsen, at de Ghani, Abdullah og de folka som har vestlig utdanning, mye kunnskap, at heller ikke de på en måte har klart å gjøre noe ordentlig med korrupsjon, gjøre noe, og så videre, så videre. Så det er mange grunner til at det ser ut som det gjør. Og hvorvidt det har vært det eller ikke, som du sier, hva måler vi etter? Det har ikke vært noe nytt 9-11, og det skal vi være glad for det var ingen som trodde 9-11. Da trodde vi at det var starten på et eller annet.
Ja. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til på en måte de mer kanskje mindre politiske bildene og litt mer sånn vårt daglig liv. En ting som blir fort endret, det er jo livet på flyplassene.
Ja.
Jeg husker, jeg ble litt sjokkert, for jeg gikk litt tilbake og så jeg at veldig mange av disse tiltakene som vi nå er vant til på flyplasser, de skulle være midlertidige,
ja.
Men når er de midlertidige perioden over?
Nej, det vet ikke jeg, og jeg tror den jevne passasjer ville vel vært veldig usikker hvis vi hadde fjernet de. Altså, jeg jo så gammel at jeg husker jo da, at vi reiste fra fly, eller med fly, uten å gå gjennom noe sikkerhetskontroll og snakke om. Jeg husker til og med at gjennom at jeg i forsvaret og skulle på øvelser her eller der, og tok med meg våpenet mitt ombord i fly, ikke sant? Det tror jeg du skulle ha vanskelighet med i dag, å gå med altså, AG3 gjennom, og nei, det går ikke. Så det var en annen tid, så jeg tror at det er nok nå helt forventet. Jeg tror folk ville blitt veldig nervøse hvis du hadde dratt fra Gardermoen og du tenkte at ingen har kontroll med hva sidemannen min har i kofferten eller hva hun har i veska sin. Mm. Så jeg tror vi... Så, nei, det skjedde jo selvfølgelig mye med... Med den biten, ting ble dyrere og mer omstendelig, men vi vender oss til det. Vi ser jo nå også i disse covid-tider at vi menneskets evne til å tilpasse seg, den ganske stor. Altså.
Ja, det vi tanker kost er at disse midlertidige sikkerhetstiltakene den gangen har blitt til nå. Ja. Kanskje en av disse tiltakene som vil, men det får være en helt annen diskusjon. Jeg lurer jo på, altså du nevner jo din militære bakgrunn. Jeg litt nysgjerrig på hvordan det var for deg personlig som måtte ha den bakgrunnen når dette skjedde. Hva er det man tenker, og hva er det dine kollegaer har tenkt når man ser noe sånt?
Nei, akkurat når det skjedde, så var det en første gang veldig sympati med de som hadde blitt rammet av dette. For det ble jo veldig visuelt, altså man ser på skjermen, man ser tårnene faller, og så ærlig må man være at dette var amerikanere, folk som deg og meg liksom. Hadde dette vært i Dar es Salaam eller Mogadishu, så hadde det liksom vært nok et eller annet greier, ikke sant? Men ja. Dette var altså folk som vi, om vi ikke kjenner personlig, men vi liksom, så det kom veldig nært, men det tok tid før vi tenkte at dette har noe med oss å gjøre sånn militært, og så var vi redde for... at det kunne være starten på noe større, så man snakket jo om at man kunne ikke bygge høyhus, for det ville jo fly der inn hele tiden og sånn. Altså, det er også litt typisk menneskelig at vi blir veldig fokusert på det siste som skjedde, ikke sant? Ja. Men så etter hvert så blir jo Norge med, aktivt med, og så i starten så er det veldig de skarpeste delene vi har i verktøykassa vår, den militære, altså med spesialstyrker og F-16 og sånn. Men etter hvert som årene går, så blir det sånn at det er i Afghanistan det skjer. Så når vi i sånn 2006, 7, 8, 9 liksom, så er du jo helt utenfor hvis du som offiser ikke har vært i Afghanistan og gjort det ene eller andre. Og jeg havnet jo der til slutt selv også, men da hadde vi vært der så lenge at da hadde alle vært der, og man begynte etter hvert å senke alle medisinske krav og sånn, for det sånn i slutten av alle kriger at da sender man jo de halte og blinde og alle liksom blir... Så jeg var der så sent som i 2014, og da var jo veldig mye i ferd med å bygges ned og avsluttes og sånn. Mm. Men jeg synes det var en fantastisk opplevelse å være der. Jeg ble ikke veldig godt kjent med afghanere, men jeg ble jo veldig godt kjent med og fikk se dette sirkuset da, som en sånn internasjonal militær operasjon er. Ufattelig mye folk som driver med veldig mye og produserer veldig lite.
Det var egentlig de siste poengene jeg hadde, for det er jo det her med, altså vi har snakket mye om USA, men også det her med disse internasjonale samarbeidene. Ja. De har jo vært før, og de kommer sikkert til å være igjen, men hvordan vil du si at 9-11 har på en måte endret måten vi ser på de?
For det var litt spennende, for det startet, må huske, det har vi ikke vært inne på, men våre ferskeste erfaringer i 2001, det var Balkan. Altså, ja. Kosovo var jo det siste, men før det Bosnia og sånn, og da var amerikanerne fryktelig frustrert. Fordi NATO skulle mene en masse ting, men de hadde ikke noe særlig militære evne, ikke sant? Så når dette skjer 2001, så er ikke amerikanerne opptatt av NATO i det hele tatt. De orker ikke denne diskusjonsklubben. Det de er opptatt av er det de kaller coalition of the willing, altså de som har lyst til å hjelpe oss, de tar vi med. Men vi gidder ikke å ha med en gjeng som bare skal vise flagget sitt, og som ikke har noe å bidra med. Så når NATO allerede dagen etter, sier at dette oppfattes som brudd på artikkel 5, som det heter, da, som er altså den paragrafen i NATO-avtalen, som sier at et angrep på ett av medlemslandene skal oppfattes som et angrep på de alle. Mm. Det kommer overraskende på amerikanerne. Og det mange som har tatt litt selvkritikk på av amerikanerne, at vi ikke var mer imøtekommende. For NATO, liksom, dette er første gang vi gjør i NATOs historie, og vi har jo tenkt at dette skulle jo skje i Europa i forbindelse med at Sovjetunionen angriper et eller annet, men nå er altså USA vår viktigste allierte som angriper, så står vi europeiske medlemmer og viser solidaritet ved å si at det er ikke bare dere som angriper, det er alle oss andre også. amerikanerne skjønte ikke hva de skulle med det liksom. NATO, hva det for en gjeng? De var mye mer opptatt av Pakistan, som sagt, landet rundt Afghanistan for å komme seg inn. Og så ville de gjerne ha med britter og litt forskjellige som de vet har noe å bidra med, men altså alle de andre. Så etter hvert som da tiden gikk, så ble stadig flere NATO-medlemmer, også Norge, opptatt av at dette må vi jo virkelig være med på. Mm. Ikke på grunn av Afghanistan, men på grunn av hvis alt som det snakkes om i NATO nå i flere år fremover er Afghanistan, så må vi være der. Og det var ganske mange år hvor NATO hadde tre prioriterte oppgaver. Det var Afghanistan, Afghanistan og Afghanistan. Og hvis du ikke var med der, så var det liksom... Så etter hvert så kom vi med og holdt på med våre ting. Men det ble altså, som jeg sa, jeg var der ganske sent i forhold til, og da fikk man liksom inntrykk at det er, for veldig mange, Norge også, så var det viktigste var å være med. Ja. Og det igjen, amerikanerne, de er glad i folk som de kan bruke til noe, men ikke alle de som, nei, vi kan ikke gjøre det. For Norges del så var det å reise sør i Afghanistan, der det var de hardeste kampene, det ville ikke vi. Mm. Og det kan være gode argumenter for det. Så vi holdt oss opp i nord, mens danskene for eksempel dro til Helmand, sammen med britter, amerikanere, kanadier og så videre og så videre. Så det var jo liksom sånn vurdering hele tiden da, hva man skulle være med på. Men amerikanerne, de har ikke noe sans for akkurat det der med caveat, som man kalte det for da, at man har forbehold. Ja, vi skal være med, men vi vil ikke gjøre det, og vi vil ikke gjøre det, og vi vil ikke gjøre det, og så må vi få litt hjelp til det. Mm. Og det var sånn der som de var ganske... Da endret det seg veldig i Libya, som vi ikke har snakket om nå, da, men i 2011, hvor Norge deltok med F-16, det var jo helt motsatt. Da var vi jo med helt fra starten, ja. I helt fremste linje. Så da ble jo liksom folk, hva som skjedde nå liksom, men det heller kan du ikke forstå, tror jeg, uten å ta innover deg den mentale endringen det hadde vært for Norge, da, fra Balkan på det sene 90-tallet, gjennom 10 år i Afghanistan. Hvor vi hadde vendt oss til liksom, og faktisk slåss. For jeg er så gammel, vet du, at jeg husker jo at vi tenkte det på når det begynte sånn på tidlig 90-tallet på Balkan, at i det øyeblikket nordmenn ville bli drept i FN-tjeneste, så ville Norge trekke seg ut. Ja. Det var en sånn holdning vi hadde. Men så ser vi jo det, at å miste folk i operasjoner, som vi gjorde i Afghanistan, til en viss grad på Balkan, men ikke på samme måte, men i Afghanistan så ble jo folk drept. Det var jo ikke noen politiske kostnader knyttet til det, snarere tvert imot. Altså det var jo ikke noe politikerne skammet seg over. Det var noe som på en måte... Så det, der ble vi litt overrasket. Og det tenkte man når man var der selv også, husker jeg, når det var alarm og angrep og sånn, at man er oppdratt med tanken om at ingen norsk politiker vil tillate at jeg blir drept her. Men nå tenkte vi liksom at... Hvis det treffer der jeg står nå, så er ikke det noen stor katastrofe. Det blir litt seremonier rundt, og det blir liksom litt sånn... Og det var en litt sånn aha-opplevelse å få, da. Ja. Og da må man bare understreke det, at for Norges del så hadde vi jo ikke så mange tap. I snitt så hadde vi én fallende i året. Det er jo tragisk for de familien som blir rammet, men sammenlignet med mange andre land, for eksempel Danmark og sånn, så var det jo veldig små tall, da. Men altså... Men vi politikerne hadde opplagt et annet syn på det å miste folk i tjeneste enn det vi opprinnelig, eller i hvert fall jeg, trodde. Da.
Ja. Nå har vi snakket mye om konsekvensene av 11. september. Jeg har lyst til å avslutte med å spørre deg. La oss si det at disse flykaperne ble stoppet i kontroll, og dette her aldri skjedde på den skalaen det skjedde. Tror du vi klarer å se for oss hvordan verden vår hadde sett ut i dag, 20 år senere da?
Veldig godt spørsmål. Hvordan hadde, altså hvis det ikke hadde skjedd i det hele tatt,
du har jo hatt, altså vi har hatt, vi hadde jo, altså USA hadde jo vært i Midtøsten før, som du har vært inne på, så liksom hadde den der intervensjonspolitikken og the world police-greiene som jeg har blitt så kritisert for, hadde det vokst på samme måte?
Nei, altså som sagt, jeg tror Bush-regimet, altså de var veldig opptatt av, tror jeg, og for de var lei av Balkan, de var lei av Somalia, så de var litt sånn der, nå vil vi bygge det amerikanske samfunnet, når vi bruker dollars og penger og oppmerksomhet på våre egne, så får dere Balkan-greiene, og det var liksom Clinton veldig assosiert med. La nå noen andre, nå er vi litt lei av det greiene, så nå så kan godt hende at det, uten 9-11 så kunne, hva vet vi, Bush vært en av Amerikas fremste presidenter I historien. Hvis han hadde klart å bli da, the education of president, eller hvordan han skulle se for seg å være. Men hvis Al-Qaida hadde liksom forsøkt, men blitt stoppet, så ville de kanskje gjort noe annet. Og det var jo, det også mange som mener at hvis USA ikke hadde gått til Afghanistan, men bare liksom nøyd seg med å være sinte, så ser man for meg, da ville altså hos Bin Laden bare fortsatt med andre ting, trappe ytterligere opp, ikke sant? For noen mener at planen hans var hele tiden å trekke USA inn I Afghanistan, for der hadde de en generasjon før slått Sovjetunionen.
Ja.
Så hvis vi klarer å få USA inn I det samme ugjestmilde landet, så skal vi slå den andre. Og de hadde slått brittene I år, ikke sant? Hvis vi går 100 år tilbake, så var det så brittene som imperiemakt hadde blitt jaget ut fra Afghanistan, så det var liksom Afghanistan det stedet imperier går for å dø. Så hvis han hadde klart å lokke USA dit, så skulle han liksom klare å slå USA. Og da hvis det ikke holder med de flyene, hva skulle da neste være? Og da jo flere som har pekt på at da hadde det altså vært et eller annet masseødeleggelse, altså atom, kjemisk. Du kan bare se for deg, hvis han ikke hadde klart å pådra seg Amerikas vrede med 9-11, hva skulle det da til da? Dette blir spekulasjoner, vi vet ikke hvordan han har tenkt og sånn, men flere har pekt på. At om man finner uttalelser og knyttet til at han hadde ambisjoner om å skape et amerikansk Hiroshima og hva det måtte være, men igjen, dette mye spekulasjoner, men du skal ikke se bort fra at uten 9-11, neppe nå Irak 2003, da kan det hende at verden hadde sett ut litt sånn som den gjorde på 1990-tallet, geostrategisk da, ikke sånn teknologisk med internett og alt det der, men at vi ikke hadde hatt disse veldig store, og sånn var verden, vet du, husk at Eisenhower på 50-tallet, han hadde vel ikke en eneste krig eller operasjon gående I løpet av sine 8 år. Så vi tenker nå at det veldig amerikansk, at du driver og bomber litt her og bomber litt der, men det egentlig ikke det. Altså. Så det en mulighet å se for seg at USA hadde vært mest opptatt av å produsere biler og spille baseball, og ikke bombe Irak og Afghanistan og Libya og hvor det måtte være.
Harald Høybakk, tusen takk for at du kom hit til Historie som endret verden.
Bare hyggelig.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.